Eu, ca preot, nu pot să vorbesc despre moarte decât din perspectivă creștină. Și ceea ce este minunat este că creștinii nu vorbesc sau n-ar trebui să vorbească atât de mult despre moarte, cât mai degrabă despre viață. Se întâmplă de multe ori să nu cunoaștem sau să ascundem morții, mai ales de copiii noștri, nu? Spunea cineva legat de acest aspect că nu ne mai naștem în casă și nu mai murim în casă. Parcă suntem aduși de undeva, picați efectiv într-o realitate și ne trezim duși de alții în locuri în care poate de multe ori n-am vrea să fim. Chestiunea este că trebuie să înfruntăm cu serenitate moartea și să-i dăm această perspectivă creștină. Sfântul Pavel, în întâia scrisoare către Tesaloniceni, la capitolul 4, vorbește despre sensul vieții noastre și ne avertizează, ne atenționează, ne sfătuiește să nu fiți triști ca cei care nu au nădejde, ca cei care nu au speranță. Asta este minunat în viața creștină, că noi nu suntem destinați morții, ci suntem destinați vieții. Problemele care apar și deznădejdea și descurajarea și deprimarea în fața morții e pentru că am pierdut această perspectivă a vieții. Viața ne-a dat-o Hristos, iar viața veșnică nu este altceva decât întâlnirea cu Domnul. Și aici se pune chestiunea speranței. Avem sau nu speranță? Avem sau nu încredere în Domnul? Ceea ce trebuie să caute un creștin atât în această viață și ceea ce trebuie să știe despre viața veșnică este că e important să stea cu Domnul. A sta cu Domnul, a fi în compania Lui, e lucru cel mai minunat. Și dacă nu pierdem niciodată în vedere acest aspect, atunci putem să fim oarecum liniștiți și încrezători. Pentru că nu noi am ales să venim în această lume, nu noi decidem nici când plecăm din această lume. Dumnezeu ne-a pus într-o anumită situație, într-o anumită istorie, într-un anumit timp, cu un scop anume. Scopul e de a împărtăși cu noi iubirea sa, de a fi în comuniune cu El, pentru că Dumnezeu, spune, ne-a creat din iubire și atunci trăim această viață pentru a ne împlini în iubire, pentru a dărui iubirea primită la Dumnezeu celor din jurul nostru și a ne bucura însăși de faptul de a sta cu Domnul. Iar dacă privim moartea ca și o viață cu Domnul, atunci automat nu mai trebuie să ne panicăm atât de tare atunci când primim o veste, spunem noi, tristă, nu? Nu este tristă, nu putem noi să percepem această dimensiune spirituală, această dimensiune creștină pe care ne-a adus-o Hristos, pentru că dacă stăm bine și ne gândim, nimeni n-a fost scutit de această întristare a morții și de această suferință, însuși Mântuitorul a suferit moartea în trupul său. Iată, el a venit ca să ne învețe, să ne arate, să ne spună, să avem speranță, să avem încredere, pentru că așa cum el, pe el Dumnezeu l-a înviat, la fel va învia și trupurile noastre muritoare. Iată, un pic asta este perspectiva creștină, acesta este drumul spre care trebuie să tindem fiecare și atunci nu mai trăim cu teamă, atunci nu mai trăim cu neliniște, cu frică, pentru că suntem conștienți că fie că trăim, cum spune Sfântul Pavel, fie că murim, ai Domnului suntem.
Câteodată e mai greu să treci sau e mai ușor să treci peste propria moarte sau să-ți înfrunți mai ușor propria frământare în fața propriei morți decât să treci peste moartea celor dragi.
Da, practic, când ești mort, tu nu mai simți, e greu pentru cei care rămân,
Da.
evident acest lucru, dar fiecare ar trebui să înțeleagă. Citeam recent o informație legată de o tânără, nu, care a murit, era bolnavă de cancer. Preocuparea esențială era să-i transmită mamei să fie bucuroasă, să nu fie tristă când va pleca ea din această lume, pentru că a intrat în această comuniune cu Domnul. Suferința, boala a maturizat-o și a înțeles că suntem trecători și nu suntem noi centrul Universului. Suntem prin această lume, am primit viața în dar, o trăim, căutăm să o trăim cu Domnul și cât mai frumos. Și când am înțeles acest lucru, senin, plecăm în cealaltă sferă, în cealaltă dimensiune, acolo unde spune Domnul, vom fi luați cu El, vom fi răpiți în cer, în văzduh, în aer, spune Sfântul Pavel. Vom fi cu Domnul Și acest aspect ne dă încredere, ne dă speranță și nu ne mai ancorăm în cele materiale și în casa noastră pământească, ci suntem mereu liberi și bucuroși că adevărata noastră casă este în cer, cum este și un cântec frumos creștinesc care spune: patria mea este sus în cer.
Probabil că în lumina acestor lucruri spuse de Părintele Mihai, nu doar că ar trebui să ne pregătim pentru propria moarte, ci în lumina speranței ar trebui să ne pregătim și pentru astfel de despărțiri și pentru astfel de, hai să spunem, capete de drum, care da, câteodată sau de multe ori ne pune în situație de suferință, dar trebuie să ne educăm și în spiritul acestei speranțe. Eu stau să mă gândesc la momentul durerii Mariei, nu doar când și-a văzut fiul torturat, chinuit, nu doar când l-a văzut întins pe cruce, ci și perioada aceea, dacă mi-ar fi permis să o spun, de doliu. Ar fi de interesant de meditat la dolul acesta al Mariei, la dolul ei după Dumnezeu și după fiul pe care îl tot chema în momentele acelea când era în întunericul mormântului. Dar prin întunericul acela al mormântului treci prin multe momente grele din viață și treci în momentele acelea întunecate când te desparți de cineva drag. Când mame se despart de copii care mor, când copii se despart de părinți prea tineri și așa mai departe. Oare cum a pregătit-o într-un fel Iisus pe mama sa pentru acest doliu? I-a transmis dincolo de întunericul mormântului lumini de speranță mamei sale care trăia acest dor după fiul ei, după Dumnezeul ei, Părinte Iulian?
Dacă analizăm în perspectivă creștină durerea Mariei, vom observa în Biblie, nu, deja cu episodul prezentării lui Iisus la templu, deja i se prevestise Sfinte Fecioare Maria că prin sufletul ei va trece o sabie. Sigur că această sabie poate fi tradusă în termenii noștri de durerea simțită de Sfânta Fecioară Maria sub crucea lui Iisus. Nu știm cu exactitate sentimentele Mariei în fața morții fiului ei, dar ne putem imagina suferința actuală a unei mame care rămâne fără fiul ei. Sau tot din Scriptură, dacă ne gândim la acea văduvă care își conducea fiul spre mormânt, în Evanghelie ne se vorbește când Iisus s-a apropiat, a mângâiat-o și a zis: nu mai plânge, femeie, fiul tău va învia. Și într-adevăr Iisus înfăptuiește miracolul și îl învie pe tânărul din Naim ca o consolare pentru acea femeie. În cazul Sfintei Fecioare Maria mă gândesc că inima ei încă de la început a fost pregătită de Dumnezeu să înțeleagă atât cât a reușit pentru moment planul lui Dumnezeu cu ea, încă din Betleem, din peștera săracă a Betleemului, până în clipa când Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Inima ei a fost ca un parcurs de pregătire continuu pentru această clipă a despărțirii, pentru că dacă analizăm moartea, e adevărat că ne înspăimântă, spunea un autor francez, cu fiecare despărțire murim câte puțin. La fel se întâmplă și cu noi, nu? Și dacă ne gândim în cazul Sfintei Fecioare Maria, nu? Cu fiecare clipă a vieții ei a fost o pregătire pentru acest final pământesc, pentru acest sfârșit pe acest pământ. Noi știm cu toții că Sfânta Fecioară Maria nu a cunoscut moartea, ea a fost ridicată în cer, cum spun documentele bisericii, la finalul ei pământesc a fost ridicată în cer cu trupul și cu sufletul. Este mai greu să vorbim în cazul Sfintei Fecioare Maria de fenomenul morții, însă noi știm că Iisus pe cruce a experimentat ceea ce înseamnă moarte, pentru că El a propovăduit că nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Și a mai zis un lucru, că dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, nu aduce rod, rămâne singur, iar dacă moare, va aduce rod îmbelșugat.
Ar fi interesant de meditat, oare morțile acestea ale noastre aduc rod? Exista o meditație interesantă a unui duhovnic care spunea că da, morțile celor dragi, chiar ele pot să aducă rod, pentru că medita episodul Evangheliei învierii tânărului din Ain și explica el cum un deces, un botez, un moment din acesta care, la care vrând nevrând trebuie să particip la ritualul respectiv, înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, înseamnă participarea la o slujbă a bisericii. În slujbele bisericii ne întâlnim cu Dumnezeul pe care îl invocăm și de acolo pot să iasă într-adevăr daruri, pentru că în fiecare întâlnire cu Dumnezeu câteva haruri sunt pregătite pentru noi și sunt apoi împrăștiate celor care, da, sunt dispuși să le primească. Și de acolo începea el o meditație interesantă pentru a spune că, da, uite, această femeie, prin moartea fiului ei, l-a întâlnit pe Dumnezeul care a venit și apoi, mă rog, i l-a redat și a înviat. Vrem acum să căutăm în cuvintele lui Iisus lucruri care să ne ajute să ne mângâie dorul în situațiile acelea ale cruntelor despărțiri din perioadele de doliu, când încercăm să ne adaptăm cu situația morții, pierderii celor dragi care nu mai sunt lângă noi. Ce găsim în cuvintele lui Iisus mai mult decât imagini? Pentru că de obicei când vedem în Evanghelie Iisus se întâlnește cu moartea, plânge, se întristează pentru mama care și-a pierdut fiul, se întristează pentru Lazar care a murit, așa spun Evangheliile că Iisus a lăcrimat și, mă rog, și în alte situații Iisus se întristează pentru greutățile prin care trece omul, dar în același timp și ce ne învață.
Sigur că nu este ușor să vorbești despre moarte, nu? Atunci când te confrunți în propria familie cu acest fenomen al morții. Sunt multe explicații de dat și fiecare om în componența sa are și puțină viață și puțină moarte. Cu trecerea anilor, spunea cineva, murim câte puțin. Sigur, cu fiecare clipă suntem invitați la avea încredere în cuvintele lui Iisus, pentru că, într-adevăr, și El s-a înduieșat. Ne înduioșăm și noi la fiecare mormântare, pentru că este uman vorbind să plângi clipa despărțire și ar trebui în acest context al lacrimilor, al durerii, al împietririi inimii chiar câteodată și al multor întrebări pe care noi le adresăm lui Dumnezeu, de ce s-a întâmplat situația aceasta rea, de ce a trecut la Domnul cineva drag și ni se întâmplă de multe ori să punem tot răul pe seama lui Dumnezeu, să-i cerem cont lui Dumnezeu, cu anumite întrebări, anumite dubii existențiale ale noastre. În schimb, reversul, atunci când avem o bucurie, un moment de fericire, nu îi punem pe seama lui Dumnezeu, ne asumăm nouă. Dacă analizăm fiecare propria lui existență și viața, ar trebui să fim încrezători în cuvintele lui Iisus și să avem multă speranță, pentru că El ne-a spus tuturor că Eu sunt învierea și viața, cine crede în Mine, chiar dacă moare, va trăi și tot cel care trăiește și crede în Mine nu va muri în veci. Dacă analizăm cărțile noastre de slujbă, noi vom găsi că nu ne rugăm pentru cei morți, ne rugăm pentru cei adormiți. Cu sfinții odihnește sufletul servului Tău. Iată că dimensiunea noastră creștină dă un sens existenței noastre și moartea trebuie să fie înțeleasă în termeni clari creștinești. Sunt ipocrite formulele din ziare care spun că omul trece în neființă. Omul nu trece niciodată în neființă, el trece dintr-o existență într-o altă existență.
Și atunci care este problema noastră? Nerăbdarea de a ajunge și noi în acea existență ca să ne reîntâlnim cu cei de care ne este dor?
Da, este adevărat că despărțirea nu este ușoară. Plângem, simțim nevoia, în fiecare om, în inima lui, există acest dor. Dor după Dumnezeu, dor după cei dragi, după familiari, după prieteni, care nu poate fi umplut ușor cu altcineva, pentru că rămân urme, chiar dacă cei dragi trec la Domnul, în inima noastră și în sufletul nostru, rămâne acel dor după Dumnezeu și după cei dragi. Mă gândesc acum la o poezie a lui Mihai Eminescu, Peste vârfuri, unde el vorbește despre acel corn care sună duios și spune că îl încarcă cu un dor de moarte, Dar el nu vorbea practic de moarte, ci vorbea de nemurirea sufletului, de dorul după veșnicie. Și dacă vreți dumneavoastră, noi ar trebui să privim în prisma creștină, pentru că noi, viața noastră nu trece, nu se sfârșește și nu se pierde, ci este un parcurs al unei comuniuni veșnice cu Dumnezeu, Creatorul nostru, cu Iisus care ne-a mântuit prin moartea Lui și prin jertfa Lui pe cruce.
Părinte Mihai, credeți că dacă doliul se intensifică în durerea Lui, e semnul unei culturi religioase precare, a unei vieți de rugăciune la care mai avem de lucrat? Stau să mă întreb oare, de exemplu, un călugăr, da, care este și se lasă educat în spiritul renunțărilor, a unei vieți noi și vede toate lucrurile altfel, oare trece mai ușor peste decese, peste astfel de despărțiri definitive în această lume?
Omul trece cu atât mai greu cu cât este mai egoist în această viață sau mai egocentric, atunci când crede că fără el ce dezastru s-ar întâmpla, atunci când este prea atașat de bunurile acestei lumi și atunci când nu are credință, când este lipit de cele trecătoare, de plăcerile lumești și așa mai departe. Cu cât te dezlipești mai mult, cu atât ești mai liber pentru întâlnirea cu Domnul. Și mi-a plăcut această idee pe care, sigur, biserica o mereu o propune, aceea a somnului, cei adormiți, nu cei morți, deci adormiți, pentru că a trece dincolo înseamnă a adormi, așa cum și Sfânta Fecioară Maria a avut se spune că a adormit și a fost ridicată cu trupul și sufletul la cer. Viața este în moarte, cineva dispare. Când adorme, cineva se odihnește și este bine, pentru că te refaci și a doua zi ești bun de lucru. Aici apar fricile, temerile și mai ales deznădejdile, pentru că mi s-a întâmplat să văd în cimitir persoane disperate, efectiv, care urlau la mormântul celor dragi, pentru că nu aveau această, cu siguranță, nu aveau această viziune creștină despre moarte sau mai exact despre viață. Când înțelegi acest lucru, cu cât îl înțelegi mai bine și mai repede, cu atât ești mai liber și mai senin să înfrunți moartea și nu mai ai nicio temere. Ești agitat atunci când nu ai credință suficientă, ești disperat atunci când crezi că totul se sfârșește. Dacă știi că viața continuă, că știi că e mai bine a fi cu Domnul, nu este chiar o altă cântare care spune du-mă în cer, mai bine este a fi cu tine, nu? Căci este mai bine a fi cu tine. Dacă noi reușim să înțelegem cât de bine este să fii cu Domnul, că a merge în cer, a muri, de fapt, e întâlnirea cu Tatăl, este locul în care trăim veșnic și fericit și bucuroși, pentru că cu siguranță așa va fi atâta timp cât Iisus ne-a promis-o, atâta timp cât mergem în brațele lui Iisus, în brațele Tatălui Ceresc, n-are de ce să ne mai fie teamă și frică, având în vedere și faptul că această viață este plină și de frământări, și de trudă, și de suferință, și de tot felul de încercări, și pentru mulți moartea este o eliberare. Pentru mulți, mai ales cei care suferă, mulți spun bine că s-a dus, că măcar nu mai suferă, nu? Așa și este. Noi nu vrem, practic, ca ceilalți să sufere. Și asta arată, într-un fel, și iubirea noastră și grija noastră față de cei din jurul nostru. Dar și aici trebuie să știm că nu suntem noi cei în măsură să luăm de pe un om suferința și toate problemele pe care le are, ci numai Dumnezeu a luat asupra sa suferința, păcatul lumii, și pentru asta și ne-a dat în schimb viața sa. El prin moarte ne-a dat viața. Asta este minunat în viața, în creștinism. Asta ne dă speranță, asta ne dă și bucurie. Și atunci ne trăim viața, într-adevăr, cu mai multă serenitate, făcând binele, trăind și căutând să trăim cu Domnul, pentru că altfel nu înțelegem. Moartea este atunci când păcătuiești, moartea este atunci când faci rău, când nu trăiești în iubire. Asta este adevărata moarte, de care trebuie să ne ferim, pentru că presupune apoi și o sândă veșnică. Vorbim mai puțin preoții despre condamnarea asta, autocondamnare, eu o numesc, pentru că noi singuri alegem încă din această această viață, să nu fim cu Domnul, să stăm deoparte, prin păcat, prin răul, mai ales prin păcatele împotriva iubirii, prin respingerea ofertei lui Dumnezeu, nu facem decât să alegem oferta diavolului, care este singurătate, dezbinare, ură, mânie, moarte.
Câteodată exagerarea asta în doliu nu ține oarecum și de un spirit superstițios sau de teatru, mai ales în mediul rural, unde vedem câteodată lucruri care sunt cumva străine de spiritul acesta plin de speranță al cântărilor bisericești sau imnografiei religioase, care cântă în alți termeni moartea, mai luminați, mai de speranță, mai blânzi, pe când în schimb avem cutuma asta tradițională a urletelor, a câtorva capete lovite de sicriu sau de cruci și a unor strigăte de multe ori infernale, care nu vin neapărat dintr-o inimă îndestulată, să spun așa, religios, ci mai mult dintr-o disperare, cât, mă rog, ca să spună satul că mi-a părut rău după un om, de care sunt anumite situații în care nu ne pare rău după acel om, pentru că așa a fost viața, dar totuși tânguirea trebuie să existe.
Pe mine mă exasperează în mormântările de la țară. În primul rând că durează foarte mult, se pune mult accent pe
superstiție.
Pe superstiție, pe tot felul de obiceiuri care nu ne nobilează cu nimic. Eu zic că este mai degrabă o lipsă de cultură și de educație creștină, această disperare și această manifestare. Eu nu pot să judec. Acum, e adevărat, sunt niște tradiții, dar de exemplu, o prefer o mormântare făcută într-un mod decent, solemn, în Occident, chiar să acoperă sicriul destul de mult, nici măcar nu rămâne capacul deschis la o mormântare. Oamenii stau cu decență, ascultă un cuvânt de rămas bun, în care sigur în tristețe și în durere, pentru că orice despărțire este grea, dar rămâne acea demnitate a vieții și acea încredere, o viziune mult mai încrezătoare când la căpătul unui decedat. Într-adevăr, ar trebui, cred eu, preoții în general sau așa, să ne educăm menuriașii și creștinii, să nu arătăm semne de disperare și să nu avem astfel de manifestări de bocete și de urlete, strigăte exasperate. Cred că e suficient să ne păstrăm demnitatea, ritualul să fie plin de rugăciune și încredere pentru cel decedat, pentru că nu mergem la o mormântare pentru a ne da un spectacol și nici nu ar ajuta cu nimic nici pe cel decedat. Dumnezeu poate că să și distrează la gesturile noastre. Ce trebuie să facem? O rugăciune plină de speranță, un cuvânt de rămas bun și totodată o rememorare a existenței noastre. Este o ocazie în care ne amintim de moarte. Știți dictonul latin, memento mori, amintește-ți că vei muri. Fiecare moarte, să fie pentru noi sau fiecare mormântare, o ocazie în care să ne amintim că suntem trecători prin această viață, în această lume, și trebuie să fim un pic mai serioși, să trăim un pic mai serioși, cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea, ori de câte ori vedem, trăim sau suntem prezenți la o înmormântare.
Cât de des este bine să ne vizităm morții, Părinte Iulian, și ce putem să facem pentru ei de aici, din planul nostru pământesc? Ce, cât de mult, cui?
Este adevărat că Dumnezeu ne-a lăsat un mod de a fi împreună unii cu alții și acesta este rugăciunea. Noi ar trebui să fim conștienți cu toții, așa ar fi frumos, cu gândul acesta că dincolo, în lumea cealaltă, deja chiar dacă răposații noștri dorm sub pământ, ei stau totuși cu brațele întinse spre noi, spre rugăciunea noastră. Este adevărat că mulți dintre noi ne amintim de cei răposați doar când biserica îi comemorează în luna răposaților, luna noiembrie, 2 noiembrie, și de multe ori mormintele celor dragi rămân în paragină sau partea și extrema cealaltă dorm sub atât de multă marmură și plăci atât de grele, încât cred că și greutatea lor le dăunează. În schimb, să nu uităm de câteva lucruri pe care noi le putem face pentru cei răposați. Un prim lucru, l-am zis deja, este rugăciunea și un al doilea lucru este pomana. De ce aceste lucruri? Pentru că ei, cei răposați, pentru ei înșiși nu pot să facă nimic. În schimb, noi, prin rugăciunile noastre, prin mortificare, înfrânare, pomeni, putem să mijlocim cerului sfinților, eliberarea lor, ușurarea lor în lumea cealaltă, și ține foarte mult de fiecare Aici constă și putem observa, fiecare și analizează cât de mult i-a iubit pe cei care au trecut, nu cât de mult îi plângem în ziua mormântării, dar după înmormântare ne manifestăm sentimentele și trăirile noastre, într-adevăr, ce au însemnat pentru noi cei care au trecut, privind la locurile lor de veci.
Am cunoscut odată, chiar aici pe porțile mănăstirii dumneavoastră, o femeie care își plângea soțul, dar, mă rog, cum spunea părintele Mihai, în demnitatea suferinței și în demnitatea vieții, nu într-un mod disperat. Totuși, chiar dacă durea și chiar dacă exista acolo speranță creștină, era în demnitate trăită această suferință. Și spunea, după moartea soțului meu, am învățat să mă rog mai mult și caut să cresc mai mult în viața aceasta creștină, făcând lucruri bune pentru aproapele și pentru suflet, le dăruiesc pentru sufletul lui și încerc să cresc mai mult în viața creștină, zice, pentru că el a fost un creștin foarte bun, sunt convinsă că s-a dus în cer și vreau de acum să fac și eu lucruri bune, să merg pe calea lui ca să mă reîntâlnesc cu el în cer. Iată o situație în care dorul după cei dragi este un dor constructiv.
Este adevărat, plânsul, lacrimile, uneori chiar și cuvintele, nu? Ne apropie de cei dragi și reușim să exteriorizăm, să ne ușurăm și noi acest dor după cei dragi. Dacă vreți să analizăm, de exemplu, în Vinerea Mare sunt anumite sate în țara noastră unde creștinii credincioși merg la cimitir și își plâng morții cu bocete, cu urlete, din toată inima, dar mai mult decât teatru între ghilimele al acestor persoane, este practic un dialog cu cei dragi, cu cei răposați, pentru că nu plâng pentru ei înșiși, dar ca o convorbire cu cei dragi, chiar dacă nu primesc răspuns, este un mod de a-și ușura existența, de a-și ușura viața până la urmă, pentru că atunci când pierzi pe cineva drag, inimii, soțul, soția, copiii, uneori poate fi tragică viața și existența. Singurătatea te distruge, mai apoi sprijinul la bătrânețe, dacă se pierd copiii, nu? Părinții își pierd copiii și multe alte stări. Noi sigur că vorbim în termeni spirituali, duhovnicești, foarte ușor, pentru că noi experimentăm. Doar atunci când experimentezi moartea cuiva drag, îți dai seama cât de mic ești înaintea lui Dumnezeu și în fața celorlalți. Te simți neputincios, neajutorat și orizontul ți se întunecă pentru puțin timp. Pentru că, omenește vorbind, așa este normal. După o perioadă, prin mortificare, rugăciune, prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu, oferirea Sfintelor Liturghii, înlocuirea acestor stări deprimante cu moravuri creștinești, spirituale bune, reușim să avem într-adevăr consolarea și mângâierea interioară după care cu toții tânjim.
Am înțeles, de ce? Cumva cu dublu efect și pentru sufletul nostru și pentru sufletul celui răposat. Tot în doliul lor, unele persoane ajung să se roage la sufletul celor care au trecut la cele veșnice, mă rog, probabil în unele situații și sub considerentul că au trăit o viață curată și bună. Este greșit sau este doar în zadar acest lucru?
Ne rugăm la cei morți și trebuie să ne rugăm la Dumnezeu, eventual să fie milostiv cu sufletul răposaților noștri, celor dragi, să fie milostiv cu ei la judecata finală. Ne rugăm lui Dumnezeu ca să ierte acele păcate pe care în această viață nu le-a ispășit. Noi credem în existența purgatorului și sperăm să ajungem sau să ajungă acolo creștinii, să aibă șansa aceasta de a ajunge la viață din nou, să aibă această șansă să vadă chipul lui Dumnezeu, cum spunea, eu cred că răscumpărătorul meu trăiește și ziua aceea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Nu ne putem ruga la morți, efectiv, ne putem ruga doar la sfinți, ne putem ruga la cei pe care biserica i-a ridicat la treapta sfințeniei, dar în același timp putem să ne gândim cu drag la cei dragi ai noștri plecați, păstrând această legătură sufletească și această comunitate, această comuniune, gândindu-ne sau cerându-le o favoare în momentul în care sunt în cer și văd fața lui Dumnezeu, le putem cere să ne vegheze și mai ales să ne ferească de rău, pentru că în mod obișnuit, dacă un suflet este în cer, este acolo la Dumnezeu, este sfânt, poate mijloci împreună cu toți ceilalți sfinți și îngeri pentru noi aici pe pământ, ca să nu facem rău, mai ales să nu păcătuim, să nu cedăm ispitelor.
Toate eforturile pe care noi le facem de aici, de pe pământ, și despre care vorbea Părintele Iulian mai devreme, practic, cum să înțelegem că îi ajută pe cei răposați? Le luminează cumva calea spre lumina lui Dumnezeu? Grăbește razele luminii lui Dumnezeu spre ei?
Mântuirea este darul lui Dumnezeu, al lui Iisus, gratuit, oferit nouă tuturor. Noi în această viață, prin păcatele noastre, prin relele noastre, lăsăm niște urme pe care trebuie să le ispășim. De exemplu, eu am jignit pe cineva, i-am provocat o suferință, un rău, eu trebuie să-i cer iertare, trebuie să-mi readuc pacea cu acea persoană pentru a fi din nou în comuniune.
Poate că și asta e un spirit de pomană, cei care rămân să meargă și să îi împace pe cei răposați cu cei încă în viață.
Multe rele pe care le facem noi, multe păcate rămân neispășite. De multe ori este o moarte subită, că nu apuci efectiv să-ți trezești în suflet părere de rău, nu apuci să îndestulezi cu binele, cu pomana, cu faptele bune, să îndestuleze aceste limite ale tale, aceste păcate, greșeli, care sunt datorate liberului tău arbitru. Nu, Dumnezeu a ispășit și ne-a ridicat din această lume, a luat asupra sa păcatele noastre, dar acest rest de rău, partea noastră, nu poate face nimeni în locul nostru. Iar după ce mori, nu mai poți să lucrezi la mântuirea ta, nu mai poți să faci nimic. Dacă n-ai făcut în viață, și de aceea sunt importante rugăciunile și faptele bune, pomana, pentru cei decedați, pentru că aceasta intervine pentru ei, mijlocesc aceste fapte bune și rugăciuni pentru ei, ca să se purifice mai repede, dacă sunt în purgator, să fie purificați mai curând și să fie ridicați la cer, să ajungă în lumina lui Dumnezeu.
În concluzie, așadar, cum depășim perioadele acestea de doliu și cum să ne gândim în spirit de speranță la cei răposați, Părinte Iulian?
O primă modalitate în depășirea acestei stări ar fi rugăciunea. Rugăciunea este cea care ne construiește nouă viața, ne ghidează spre un nou mod optimism de a vedea lucrurile. Mai apoi, tot pentru a depăși acest doliu, este important legăturile cu familiarii, cu vecinii, cu prietenii. Ieșirea din această stare, aș numi-o eu, deprimantă, faptul că te duci, te întâlnești cu cineva, te ajută practic să depășești mai ușor starea de doliu, nu să o uiți, că nu se poate uita ușor, dar să o depășești. Și mai apoi,
deci mai ales în astfel de momente, comunitatea, mai ales religioasă, ar trebui să se pună în funcțiune.
Sigur, ar trebui din partea celorlalți credincioși ai comunității, da, să asigure mângâierea, consolarea persoanei care a pierdut pe cineva drag și nu atât persoana care a pierdut să-și caute refugiul în comunitate. Prietenii, vecinii ar trebui să-i invite la rugăciune, la o plimbare, la a vedea altfel lucrurile, pentru că și speranța este mai ușoară atunci când ești înconjurat, comunici cu alții, dialoghezi, împărtășești stările interioare și le depășești.